Ezra toko fahefatra. Ny nataon'ny Samaritana isakanana ny Jiosy tsy hanao ny tempoly sy ny nandraran'ny mpanjakan'ny Persia azy tsy hanao intsony. Ary nony reniny fahavalon'ny Joda sy Benjamina fa ireo efa nody avy tamin'ny fahababoana dia efa manao tempolo an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, dia nanantona ny Zerubabela sy ny lohan'ny fianakaviana izy ka nanao taminy hoe, "Oka mba hiara-manao aminareo zahay fa mitady an'Andriamanitra reo tahaka anareo ihany koa zahay." Ary ho azo ny namononay zavatra tao fanatitra hatramin'ny andro ny Esara Adona mpanjakan'ny Asiria izay efa napakatra anay ho aty. Fa Zerubabela sy Jesosa mba minamany lohan'ny fianakaviana tamin'ny Israely namaly azy hoe, "Tsy misy raha raika ambananareo aminay amin'ny anaovana trano an'Andriamanitray, fa izay ihany no anao ny trano an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely arak'izay efa nandidiny tompoky lakirosy mpanjakan'ny Persianay. Ary ny tompo tany nanao izay ampiraviravy tanana an'i Jiosy sy nandevilevy azy mba tsy hanao trano, sady nanamby olona hanome hevitra hanohatra azy ahafoana ny heviny hatramin'ny andro nanjakan'ny Kirosy tany Persia ka hatramin'ny nanjakan'ny Dariosy mpanjakan'ny Persia. Ary raha vao nanjaka Ahasuerosy dia nanoratra ho any aminy ireo anendrikendrika ny mponina tany Joda sy Jerosalema. Ary tamin'ny andro ny Artakserisesy no nanoratany Bisilama sy Mitredata sy Tabela mba minamany sisa ho any amin'ny Artakserisesy mpanjakan'ny Persia. Ary nisoratra tamin'ny taratasy dia nataony tarehitsoratra Sirianina sady nataony teny Sirianina koa. Rehoma mpanolotsaina sy Simsay mpanoratra dia nanoratra taratasy ho any amin'ny Artakserisesy mpanjaka hanendrikendrika an'i Jerosalema toy izao. Rehoma mpanolotsaina sy Simsay mpanoratra ary ny namany sisa dia ny Dinaita sy ny Afarsatikita, ny Tarpelita, ny Afarsaita, ny Arkevita, ny Babilônianina, ny Sosanita, ny Diavita sy ny Elamita mba amin'ny firenena sisa izay nentiny asina apara lehibe sady malaza ho babo ka namponeniny tany amin'ny tanàna Samaria sy tany amin'ny tany sasany etỳ an-dafin'ny Onety. Izao no teny amin'ny taratasy nampitondray no an'ny Artakserisesy mpanjaka. Ny lehilahy mpanomponao etỳ an-dafin'ny Onety, aoka ho fantatry ny mpanjaka fa ny Jiosy izay niakatra avy tany aminao ankaty aminay dia efa tonga ny Jerosalema ka manamboatra ilay tanàna fikomiana sady ratsy, dia mahavita ny mandana izy izao ary manamboatra ny fanorenany koa. Ko aoka ho fantatry ny mpanjaka fa raha atao io tanàna io ka hatsangana indray ny mandany dia tsy ety andoho hetra na aba na sary izy ka dia tonga fatiantoka amin'ny fanjakany izany any oriana. Ko satria mahazo ny fivelomanay avy amin'ny lapan'ny mpanjaka izahay dia tsy mety raha hodinay tsy hita ny fatiantoko ny fanjakana, ka dia efa naniraka ampahafantatra ny mpanjaka izany izahay mba hizahanany boky tantarany razanao, dia ho hitanao eo amin'ny boky tantara ka ho fantatra ao fa tanàna fikomiana io tanàna io ka nahafatiantoka ny mpanjaka sy ny tany maro, sady efa nisy fikominany seho tao hatr'izay ely izay koa izany ny nandravana io tanàna io. Ary mampafantatra ny mpanjaka izay fa raha amboariny io tanàna io ka vita ny mandany dia tsy hanana fanjakana amin'ny etỳ an-dafin'ny Onety intsony ianao. Dia nampitondrain'ny mpanjaka ny valiny ho any amin'ireo oma mpanolotsaina sy Simsay mpanoratra mba amin'ny namany sisa izay nonona tany Samaria sy tany amin'ny tanàna sasany an-dafin'ny onona na hoe fiadanana. Ny taratasy izay nampitondrainareo aty aminay dia efa voavaky tsara teo anatrehako, ary izany andidy ka nasiako ny zahana dia hita fa nanandra tena ny koa tamin'ny mpanjaka maro hatr'izay ely izay tokoa io tanàna io, ka nisy fikomiana sy fiodinana ny seho teo. Ary efa nisy mpanjaka mahery izay nanjaka tany Jerosalema nanapaka ny tany rehetra ny an-dafin'ny ony ka nandoavana etra sy aba ary sara koa dia manaova didy ampitsahatra ireo olona ireo mba tsy amboariny io tanàna io raha tsy mahazo teny avadi amiko ary tandremi tsara fa ndreo misy tsy vitanareo izany fa nahoana no avela androsony ny ratsy ka hahatonga fatiantoka ho amin'ny fanjakana ary rehefa voavaky teo anatrehan'ireo omampanolo-tsaina sy simisay mpanoratra mba minamany ny taratasy ny Artaxerxesy mpanjaka dia niakatra faingana ho an'i Jerosalema ho any amin'i Jiosy izy ka nampitsahatra azy ankeriny dia natsahatra tsy natao ny tranon'andriamanitra izay tany Jerosalema ary mbola nitsahatra ihany izany hatramin'ny taona faharoa nanjakan'ny Dariosy mpanjakan'i Persia.